Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouli.
Chenni Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Alameba Oniula Anga Bijamukan Sigi Kafoba la Amina Kuma Banaminka Odeye Solo Dimi Nidoko Fanako Solo Dimi Nazarakana Befamako insuffisance rénale. Wale Jumain de Talendo Walasaka Bana Infurake Malikon Nana Amina Kuma Odeka. Aywa bi kawhakli jingi kafoko bi dumbaye fanamin talendo nimbana inkelelikama. Sujotamani aleya ira kafoko abina sigi kafobake o hokumu konna dila. Aywa nimbana yere noi solo dimi ale mundi. Bana mindo eske akacha malikon nana. Wale jumain de talendo wala saka afurake eske solo dimi to yere ka chama liko nana amina ni nyinga lunde tengu anga mawilele una nuluye Ibrahima Dambele nale jekulu mimbe nono beka solo dimi to fara nyonka o nyema e nabi famako association malienne des insuffisants renou ani docteur Mustafa Tangara nale ni mbana yere dombanga nae ani Asan Tangara le fana docteur ye minye anam o demeni kenya sirafe deme chakeda mimbe demeni kenya sirafe ale o nyema e anam anam kaufino awa bi mamme na jamukan la saw mawuri Muhammadu Ture soni aminyon soro ananga mawelele ngola saka kumani koka
le grand dialogue.
Ewa ina fonya fonya na chogo mina biula da ina mina kuma bana minka ode ye solo dimi ye na befama ko tubabukana ko insuffisance renale bana yali malikon nana yano wale yau siglendo sinka wala saka abana in kelewa amina kuma ode kama wale la uluye Ibrahima Dambele na ile ye solo dimi to uluka jekulu nyemaye Dr. Musaf Tangara aleye bana in domba ngana ye kafara Dr. Asan Tangara fana na alifana ye anam barakelai. Ewa anga nyingali follow amba tengu Dr. Mustafa Tangara yala na ye banayin dombanga naye angu domi ambe domi na iko bi jabi jumay nyengal ni nyengali kera ka foko solo dimi yere mundi do jabi jumay ni bisika dukula
wala e ka moja ranyi sani nga kuma dam na mi fulike folo nga nyemo la no lu nga patron professeur Maiga nga folo bisama ani professeur Sari Fongor nga folo biso fanama ani banayin be munu na uluka president no ben yere kere fe no ye monsieur Dambele nga folo bu ko mo bela jeli bon ambe kuma minga be ode solo dimi bon sananga kuma solo dimi ga mbaro solo re mu u ba fo fe ma ko re do re ni ba mananga na do ba fo ma ko komo kidi o se guje manama wa kuma kan bon si ka so guje manama wa do ba fo ma ko kolakuru o bo ba ko ba fo ma ko ronyo do re donc maintenant ni je dem ne re ke farukuru re ko na na iba solo la RMB kerbe fobe benika barado. Bon renga bara emi oui ka joli de filtrer ka demander joli sincin ka nro voilà ambe ba kala maka fo nyengene ni nyengene ta kala je nyengene nro di asidu bala euro bala fente manche mbala donc ti se ka sigi demander ko nala donc renga bara de ka demander joli sincin ka nro voilà pour que demander re fa ko bi se ka la fiatu gubna ni farokulo yoro yoro beno no lu keru bi suwa baraka ko bi mena do no de dimina 600 amba fo de mako insuffisance renale wa sur la baram be keno no go boli o tikega se akete wala
docteur Ibrahima docteur Asan Tangara e anam chakela baye aywa minye suro dimi re mundedu
bon suro dimi comme nton ronke a fo tikam mena wa yaninga kuma suro dimika juste me nga chefufo munyim blagana anam directrice ani directeur général adjoint o bolen ko lambe awerefu ni awe occasion da mangana kuma au castillo kono nimpana inga donc insuffisance rénale oyé bana de commune tonyo nga ya fochu kamna ça veut dire abe rende kunga rien à la fois tu vas me demander comment qu'il y effectivement là on aurait fait mon petit jaune là faut comment qu'il dit effectivement maintenant rien qu'à bara à la fois tu vas me ko ka joli segesege effectivement avec joli segesege ni joli segesege ran no be bo joli la o no de bena abo bla ta sugnela maintenant ni rien te barake ou bien aka bara te ke kase au fond insuffisance rénale observe insuffisance rénale aiguë observe insuffisance rénale chronique Donc ni insuffisance rénale kera san, ça veut dire que rien qu'un ga bara min ke atoke, ça veut dire rien joro be yi farikolo la
ate
joli ko kasi ou bien ate joli ko ere pepepe voilà. And donc a nobe yi e farikolo la, donc a be symptôme d'audi. On n'est pas arrivé à ça. Donc, comme nous avons fait ça, il faut que nous ayons des règles. Nous avons des barraques, nous avons des barraques.
Ambe kuma di Ibrahima Dambele manale banani re abe munu na uluka jekulu nyemai au ka jekulu joyroi jumaende ni banani kula
ini che ini baraji banabato bela jelen tola anga ponje dokotro seveni koro asei a dokotro betola ambe kuma bi ni banani ka sabula biye journée mondiale du rein di okumu konna la sa anga ka kuma banai nga wala sa mako ka se ka don banai ngoni association do sigilendo kam nenere ka kene fengu tena anya soro association sigilendo o association sigi kunye gme ka banaba to deme
wala sa de kunye sigira wati jume
en 2005
samba flan duru
wala nere do na jalis la en 2008 donc sigi kun ko nye ka banaba to deme pour que ou ka condition ka se ka améliorer. Parce que dialyse y est banaye à Coca Gelen. Fura war kachan. A ere traité li au Coca Gelen. Dominico fana be. Parce que régime do de be ikan ko ou besui. Ikan ka analyse chamamba fana ke. Donc, au de la association y angelen lo kan sebe doama. Pour que angan fanga fara. Fama ou kan. Kan fanga fara. Poinje d'otro ou kan. Pour que an bela jile nga se ka je ka banayin kele. Bana in donin te kosobe anga jamana la association si kun bado fana yoye pour que ka vulgariser wala sa moko ka don min de do e ke u kana dokotoro so la u ka furake
aywa docteur Mustafa Tangaraye bana in do manga nay ambe do minay ko bi malikon nanna est ce bana in ya ka chama la ya
bo e nyi ngal mo ke nyi ngal ni ajara nyi ifo ka nyi ngal la bo bana in ambe se ka fo anti da jonjon kelen do na passé banay be ma chamala duingono u be banay miri ku ba sur la ko paludisme de do paludisme sumno sumaya abe do fanana abay nyana ko fiati foyido don banay masbe ko roshi don kosbe kosbe jamana kono mofe mais minun ko nbi si an ma ponje ni amba ye ka fo banay digru la kosbe fo nana ke fura kali rabi ni ga gele ya no ru re eren ti ga bara ere kay pepepe na mo ludo jalizi la na bo folma ko jalizi o an ko ne bo mo wa ka do nga fo banambe ma ka muna ka dam ne kidal ka tabla kay anto mo wore ra ka do parce que min ngoni serama au sad terminal na nyo ludo jalizi la mo lu mo wa ka do lu bi se ma ke me sawa ani ma bi se ngi ka ta se ma ke me nani ma
aywa docteur Hassan Tangara kuna fundo ba bulu ama hake ka malla.
Bon, on va fraquer un bout de main, fraquer là, mais pour le moment, on t'a mouraqué donc. On va fraquer que normalement, on ne sait pas mouraqué donc, on va faire tout comme ça. Mais on va bout de main, fraquer là, pour le moment.
Aïwa. Docteur Mustafa Tangara, banani na yi soro abe don choko di abe munde ki la?
Nye ningo farana o yingale jaranyi. Parce que eren banani comme nya fotio mna ma shi donc sobe jamana don fe donc comme nya fotio mna eren ka barayi ka joli 55 no ko bola bon no ko mbaba do be non ni eren ta ka barake o no ko mbaba do yi me amba fo mako uré o uré ni ambe sugo ma fe mon ni minou le proteinui o lu ka dégradation finale uré o ni watim na ni banani avancer la ka se niveau do la o uré de be accumulé adamaden djul la o no uré accumulé la o be sababu ye abi 12 kun nyuron blé la o mana bu ye abi sababu ye fa ka fono blé la o uré kele ni na accumulé la djul la abi ke sababu ka somnolence blé mo la donc o ye do yi mais no wéré be amba fa ko acide urique o fa na be accumulé djul la o no accumulé la djul la o takata sigi kulukun yoro nuna na mafu mako articulation o busega sababu yere
ka crise de goutte blatique la bo banay fana comme nya fatou me renga bara ya be filtre liké mais be tla ka farkulu fana demé ni hormone doyi doni banan sa niveau de la djul ki serati de la blé bo djul de se batiki miné o ni djul de se atiki miné atiki tembe tempali atiki be bafo a farkulu djelindo
a fa koyo koyo lindo
voilà en même temps atiki la mo fana singe abi singe ama fo meko fatigue physique ani intellectuel akuti jabo blé farkulu bi singe ma bene singe ne dunyarama ap se ya sababu tuguni fana tuguni atiki la mo na be kwa be tama halika ta nyega na mi ka bu ta fere la ni nakle be digu ama fo meko disney ou essoufflement atiki la mo fana farib se ko ngaye parce que noko do fana be ama fo meko phosphore irritation phosphore ou phosphore fana se ya sababu atiki ba farin ngaye ka fari chien ka fari bebe koyo koyo o fana ka barawi o toxine woro be minu ka tian antina se wolu befo parce que ni eren dimina koma ya fo djumna fin chaman be amolu dono lu furonto ye ani fin chaman be frok se bola dimina ma fin woro bola fin farmon fon donc ni mchite bobli ni bebe to faro ko lokon la donc banay ni eren kon dimina apse fin chaman se moma.
Ibrahim Dambele ebe jekulu kuna jekulu mini abeka nimba na bato franyanga nimba nayi abe toro juma indi la sauma
a nimba nayi a toro ka bongo jum na yi mine a ika viglera sabula docteur ya fo chugo mina moko sengene isengene sunago bila ite sunago soro ifari mandila ikulukunda u bebi dimi des fois d'autres tensions mais il est ngolo diminuer nous vraiment à forme kachan était la fière de fifi ni idéalisera domina il be singe au dom il be la fière au dougou seje il kain il be se ka kobe ke ba ko moto be minke donc il be tle klin tle flakola tle sabana il kan kata idéalise ke tuni mon afra buna damade ika gnyela tsere ben noro lendo machine le float le fly kan kata machine na wala sai juli kaka 500 kan noko taka bwala parce que farkulo ira tseka ka ira ma ble na fore ika gnyela tre be donendo odela e katlaka ika dominico gele ya fana street ola
o le fly abe dan watila wal makele kudaide
koni we kudaide ni dona jalis konna tant que ma rinsro ka rin fali ebe jalis de la kudai foni alaka wele seri ma domina
docteur Hassan Tangara kuma dobe ka fo kamni jamuka indamne na noy jalisi re mundi
bon jalisi c'est à dire jalisi e ka machine utilisé ka machine ke ka juli segesege rembe baraminke machine de be utilisé ola ko barake donc machine be rento deme ko joli nettoyer ou de dialyser
dialyser suguya kacha
dialyser suguya kacha dialyser peritoneal be dialyser hémodialyser be
ou dans fara yemu
bon ou dans fara c'est que hémodialyser obeke obligatoirement hôpital là parce que oui joli obé c'est à dire machine de be joli c'est directement alors que dialyser peritoneal là il y a ce qu'on appelle comment dire hydrolysa qu'on utilise pour faire le dialyse.
Voilà. OK. Alors, amis Segima Ibrahim Dambele, dialyse à son okacha.
Bon, dialyse à son okacha à Manja. Gouvernement connait subvention qui est point G. Donc moi moko be dialyse point G, ou luka dialyse son okeme duré, c'est fa.
Oui, clef la ou clef.
Clef la ou clef la. Par exemple, nere be dialyse à Rabat un samedi. À Rabat en Sibiri. Donc, oui, keme duru. Donc wa kelen dogo dogo mako munu be dialyse sebeningro ni italien de yin financer o luka dialyse wa kelen bon to bu do fana bora
dogo dogo wa fla
wa fla donc to bu do bora français kan isikian on na yoro do dayela aseila ko centre badjal yin tay wa muanduru
chien kelen o chien kelen
o chien kelen donc o chien fla wa biduru ye ndoko ngono
en aleta danfara ba aleta ni tota tia
abekeling gouvernement de demande ama kanta songojigi sino ni gouvernement ga demande abebekeling A bɛɛ bɛ kɛ kelen ye, sinon a machine bɛɛ kelen, a furakɛli cogo bɛɛ kelen, danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ.
Ayiwa, an bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ ta ko fɔlɔ kɛ, an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan in kɛnɛ kan.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Aiwa ambesi jamuka inka amba fanya na ambeka kuma femi inka bi odeye banami mbe no nabe famako sulu dimi nazarakana nabe famako insuffisance renal. Wala saka kuma jamuka inka sa bana inka sa anye wa mbwile bla maasabadima. Ibrahima Dambile nale ye jekulumi mbe nobeka nimba na bato faranyanka onyemaye. Dr. Mustafa Tangara ale bana indomba nganaye ani Dr. Asana Tangara nale bebarake anamna. Aiwa ambeka kuma femi inka sa odeye bana imbana jugudu nga fana abe musaka bola se mwa umakadaka. Ibrahima Dambile ya ira sana kafoko dobe no luka jalizi obeke wakili dokun dokun dota e wafla ye dota numa teme gouvernement kasira fe olubeta fo wa bidurula dokun dokun aywa mundi o wargele ya kase ni Roma Dr. Mustafa Tangara.
Bon mundi o gele ya amseka donu fo la parce que ni jalizi ere la je fe mundo bon adama di aye l'homme a pu inventer un dispositif qui peut remplacer le rein. Te dore ni jate mne cœur se remplacer au machine tout remplacer fois fana be ou remplacer machine té mais en gonga machine ni ou sera ko remplacer donc er en banati fable ka trop machine kon bi nga machine ni dispositif fana a musaka tane ya un générateur mimbi jalizat la ay wa er artificiel rebe noy mambaran doy yere julli bi bo ifarkulla kana ligne do fe kana do kono ko sensin ko bo donc a musaka oni a jate mine machine yere do bi adopta fo akura a appareil clin abita million wolon flan kata se million tan flama marque allemandou bambolo no frisonisi marque japonaise ube no nipro ani nikizo eme marque suédoise fana bambolo namba volume ko gamro me lu mini ka dépasser doni bo innova franc b intégral b a modèle ko tian donc a consommable mon bi do ala a fait mesene mon bi do ala no ligne ni aiguë ani concentré de bicarbonate ni acide nu o de ba musaka rechaya.
Aywa ni musaka ka tian ya ira ka foko rembana atifaka ka machine to yonga abe fantance ngé ko sobere
abe fantance ngé parce que ni mali ra jati mne mali fantan jamanay o banen de fantan banay ya jati mne ne be klo o fo mo yona nga mala do yona go vraiment ni banay mo mo soro ka se machine ko la o ka reunion ke fami ko no ma klin sa do ni ko ro o ka bal masra o ni sindi sra o le ka franyonga ko nyon de me banena ko nyon de me parce que muna halini ka economie kulude banay me so fo kala ba ka ba dunga ba parce que analyse a fraud daka gele ni jul de sayi mine pikirin do be ya be juli chaya ba fama ko erythropoietin o pikirni ngo kilimita fo wa durula anoma e wa saba ani keme duri o mona boy ngaye fura mo be no ni kan ko ta no eri na jeli o ti soro malier la fiu o boate ta fo wa wulon flana yame o ka gele kalsidia no fana be fara kulo kolo sinsi parce que bare mana binani adama din kolo fegali o fura munum bino parce que machine ko be joli sinsi mais machine di joli de la dette machine mi joli sinsi mais machine di calcium ke mola
est ce que jekulu be no munum be bana baton nun de men kun
owo jekulu do be no anga fuli re se ka se o lu jekulu ma ni jade mi ga sisan anamere mu flani anam ba se ko ko de ma chaman be wardon tumukuna a jalizi damina kuma nga manya manye ubo laga tu dugo anam kofe ma chaman bina amta soro butu yira soro anam dila
anam joro ye muya kula
anam joro ye miye parce que jalizi re dugo kun o dugo kun ibi tashi nye fla kurbu dobe olubi uli lendi ane jedi dobe olutay mardi vendredi dobe o mercredi samedi ibi passé signe flaque me dou dedo donc o bibe wa kele man do ko ngono o be wa nani makalo ko no iba ke bada bada wala ka wule gasima o bilang analyse gele mu no fanambe ma be doni bena kurun do bena ulu analyse munu di ani bilan do fana be na fo mako bilan de suivi bilan de routine mensuel b trimestriel b semestriel b annuel b a radio bola analyse bola fencha mawro bola modlo fana
o fana warni e wakili intekeli oni frason o tekeli
modlo fana bramato fana aka rembana bi sina no bi nyogona pali fara bina kan shura ka tukuni ka grigara ambetla tukuni o fana betla ka do fara bana yanga ka tukuni modlo fana atila mo bisa fiew ti fuy disoro in baby umi modlo mere atila mo bisa ka jari so apta dumini do dun o dumini ti ben akono ma dumini kumini do o bukla kana chi ka da ka agrigara donc o fana bilan o fana bi do parce que mo mo ndo o te fin chama supporter ils sont fragiles ils sont exposés donc o de binani banan yere tali musaka gelia chama yanka
ewa docteur Hassan Tangara be banani anyeshine do shi hake juma undila demsenu mokoro bawo
bo yaninga o question réponse comme ada sera un homme par rapport à voilà bon effectivement on be de ces bateaux d'état en charge médicalement on vous fraquait c'est à dire que les démunis communément appelés les indigents oui, c'était mounouni donc en vous en charge donc au cas qu'on en a on be dialysé tchamanta effectivement il y a dialysé tchamanta dossier be passé en fin à dialyse actuelle généralement les actes se font à 2500.
Ok, Kemedourou.
Voilà. Mais à Kilengilembe dans le mois à ka dialyse fréquence pas moins de 8 dialyses ce que nous prenons par mois.
Kalo
Aminta 8 dialyses dans le mois.
Kalo bata chien.
Régulièrement au dossier bena en fin en bout en charge. Ya fo tigamna banabato ikera tugutugu ni renko problème yi soro na la mfarika be bul langulo ya ni dum bul langulo ya aka chala fe ibe passer anamka
buloka
donc ambuta o cadre de konnana
anam ye jamana ka chake da de wa
anam ye jamana ka chake da de epa de do epa de do ki rele abe depend ministère de la solidarité la chambre de la reconstruction du nord
ñoon demeni
voilà
qu'on fait la joli
donc anam c'est anam ye chekedaï mais réforme retro ko ramed régime d'assistance médicale
voilà alors abé de chijuma ni ñeshine ndoni
banay a chamambe abé dem sen soro comme abiska mo korba soro
nga ka chan jenu
ka chan mo korba bolo de kan bon dimsenu généralement malformation on sait quoi comme polykystose rénale par exemple des trucs comme ça on sait quoi mais aka chama makroba bolo kan fana a chama il va sur soit diabète de asuma ou bien hypertension artérielle au fena sou de kacha
ah ouais banado be munu menani solo dimi
a chama y complication de quoi hypertension complication ou bien diabète complication
ni diabète du gara bi nani solo dimi
voilà
docteur Mustafa Tangara banawara ou be nona bora hypertension ni diabète la munu mesekan nani solo dimi
bon bana chama le be munu meseka banay solo dimi se mo mano era dimi ya fo tumina e malade do bi a fo ma ko malade chronique yoro diabète ko ni o doy ni diabète yi mo mine mo ba fo radio so cha mala ko diabète bi furake ne bien profiter antenne ka fo mo yi diabète di furake ni tension yi mo mine ka fo ko tension yi mine ka bi furake ka ba ti ba o nga jambara mo ndo ni janto le mbala ka tano sigi ka froto chukula ka analyse ko ka chukula ibisigi ka jira tire bega banka soro ami iremine ami nyemine ami dusukumine ama kungulo sememine ango foko fode
on banam no
mo chama be
ka jira la tike kenga te froke
ma chama be diabete bula mo erentu la de ma chama be tension bula mo erentu la de wo tudo ere wo ere tous umine fana ere seulement un tiers des diabétiques au libisega do parce que souvent malade mon do ils sont pas trop disciplinés bu fro wa foko ti sukuru bunda bla ou ko te frota ko madola ou ko te contrôler wo diabète ni tension bolin ko fe bana woro be na fulme ko malade systémique ina fo lupus bola yame olu nyono be me anga farafina re 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 par exemple ni kuma jarna ba fo 600 kafo adama di angine une simple angine peut être la cause des mises en dialyse angine dron ni a négligé na ma froga gagne abese ka boy kangono nana kana digi diskuna ou bien abese ka boy kangono nana mikoro abese ka digi e cœur là ou bien abese ka digi kana rena na yo soro ni mo ma bwa kala ma jona ap ma abese sababu ka renchi do lui infection ou infection ga diga cha farafina ina fo bilage zo bala tuberculose bala ou peka na amylose yi yame ani so pisi nu nu suune ngene bana mo ni ngene kon bi jin jini mo be infection bi la ta froke son infection bi se ga bo vesi vesi kono ngene bara kono ka yele ngene juru fe kana fo rena kana rena reti do infection a repetition nu mo ko kana negligi ka wuli yera ma kebiti ga infection traité yera ma ti rejira do to la ki la je bana se mo be froke se mbi bema ko ke ga a détruire infection fa na ko fa tuguni bana do be na fo ko calcul gaba kuru de do olubi siki mo rena c'est des pierres kayou de do akatian mamunu be klima yoro la ina fo ver nyoro di sahel nuna una fo kidal lumia gawe en vanuna mo be déshydraté doni mo déshydraté ra itiji chama mi donc o sedima munu be nyengene la olubi farafra nyoka gaba kuru observer rentien
femme c'est nous on fera nyanga ka
voilà ka calculer nous fana calculer ma bojona observer infecté observer rent fana dimi mais rent bana fana be wolo ni je fana bala de wolo ni je bala fuma ko erisé do rek ka dukono ma kele ma fla bien ma saba rent bana en karolu do saba bui donc wolo nay ina fo polycystose rénale ou bi ke saba bui ka rent ke kurukuru donc do re bi bana woro bi la no lui wolo nje bana woro no erem bana wi wolo fana be ina fo syndrome de Fanconi nu ani syndrome de Barter nu ani syndrome de Gittelmann ani syndrome de Lid nu tol toro ba wana ngana wala wolo be be no wolo ya a erite la moy o ami do ra fo ka fo moy même le tabagisme
cigarette mi
o ya do yi ani toxicomanie mo do be no wolo ka bare drogue tadi ani cannabis nu
glodon
bon glo obsika ke sababu ka aggravé mais ka foko glo bi lesion directe amo konfiré mais obsika ke sababu ye glo mina fana ni boke obsika sababu ka aggravé mais maintenant cigarette koni ani drogu anou ka fen obsika ke no yi cannabis mi
on va fo mi majoin
wa muso fana bi wuli tuma do la muso ambal ma muso ko ba fere fasa ou incident ka france a fo ko herbe chinoise ou herbe chinoise nous c'est des herbes ou ba a wuli ka miko c'est amekab mo amegri amegrissement
bien de do ba wuli na fo lipton
au chinois do bina no au fonni koni o mi ko ibi fasa o e keto ka fo ki ibi e fasa joroni ou ta rentien ani incident do fana kera ko c'est na mondialement maro 2011 à maro ko le lait contaminé à la mélaline ou kera chinois jamana la anyo etudu fana ke ko sega sega ta article bu la ta solo fana kera sababu yituni ka do fana rentien
ok ni nono nya xamine ni ndoy
voilà dem sen musaro la ka tian ulu fana ko zdoy bo plon fana abu fo mako plon yoro plon abi sigati la sigati kelingeli iba mi fem biskati re la ka tian ni substance toxique mbala akatani banani sigati substance toxique mbala nab siga adama de tien akatani banani do bi siga tension wuli la ni fon mais am siga mi un fois la no bi rien soro sigati mina fe o ye plon de an gadnium o lu siga rien tube atteint directement ani munu be essence ferre ou lay ani munu be mobli fen muna ni plon bala afou essence de mako sans plomb afou fon plomb ajira lana ka fo halini mo expose la faiblement dron ka main halini ima expose ko sobe faiblement plomb na ka main après sa boka rentien
maka nga halini mabo essence ou la tadi ou la
voilà ma fiki mabo la mi ki protéger parce que a vapeur mo voilà a chi face mo voilà ni mena ki expose la c'est ka mo soro donc o yanga jamana nu chuwa yambo lu fo meto jamana nu no luka ku contrôle ko sobe do mo ko na sera mais amba bakur ma fomunu ye o ye nu ali paludisme kelingeli sumaya na ma frake kanye sumaya kelingeli abse ga sababu ye ka adamaden ka rien soro ka chini blela ina fo bilarjo no yongoro sien ni ni bebe donc ambe do de ala kan kishi banai kololo ma sorto asoro saraka chan
chenre la ka chan ko sobe ami senge no fo bien ta ko flana ke ami ngon soro jamukain ka sisanina.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Aywa Studio Tamani si kafo babe ka kuma fe min kambi o solo dimiye to babukana bi fama ko insuffisance rénale ambe kuma di Ibrahima Dambele manale je kulumi siglendo solo dimi bato lu kama aywa je kulin kon nan na solo dimi bato lu be julde la ambe domine ko bi
anga jeklu ni yalla ke chugo dole boko banabato bebala ma angele no ka carte de la pour que ka ke mamre pour que ka ke mamre be wakile sara o yi donné ala kudai menna ibe ke menani ani i photo d'identité clé pour que anga siki ka carte de la carte inte parli lain koy carte na fa ba de bala ani laboratoire do benen do ala comme jalise ka analyse ka chan ni carte ni ya ira pa e kala réduction be 20% bo boy ka warla comme analyse be di amakuma be donc ibise ka carte utiliser wala saka dobo e ka dépense la carte fana anya ira yoro chamana wa famo bela jelen kelendo ka carte ko en ka famu ya dans le bon sens anga jalise o dobe jalise 2 heures du matin 3 heures du matin 4 heures du matin. Mais à Kachala fait, ou fait un fin nato, ou bien au tato, nous y cartin ira, polsou la, gendarme ou la, kafo, comme beta, mboto du jaliz la, ou bien tato du jaliz la, ou bou blakata. Beba do kafo banen, a de gungabo.
Nous sera jaliz kero la, mba yé, est-ce que ranko ou tout senge?
Bon, ranta la, quel est notre programmation, benika dondo, benika erdo. Nere minfleni, nebe première heure de la. Donc, 4 heures du matin, ou bien sera pongé. Donc me dialyse que 9h comme ça entre là parce que dialyse hernani do ni nanani branchera il dalle meto hernani était à roshi il jolie be ka bulbuli machine na ka anogo be sama ka boala donc no hernani bana et bitasu donc bulbul ta la rankuta la ni ka don sera ani ka heure il vini présenter avec don sal kono avoka dialyse que obeta. Mais docteur a fait quoi problème de machine cola. Donc des fois ni machine nous contient à quoi égale. Sinon rentable.
Djekulin abe bungo drone de aval ma abe mali fambe la jaline.
Djekulin national de. Djekulin national de mais djekulin fangaba bebe bamako de parce que djaliste que mali yoro were ni bamako te.
Bamako drone.
Bamako drone. Ode anga jamana defoe. Il faut que anga ferre beke. Fama ou ire kan demain. Jalizi nga se ka bo Bamako ni ya jetimne ni chef de famille baw ni ndutigi dambetigi baw ku ka dubla ka bo gawo Tombouctou Ségou Sikasso kai kanu sigi Bamako ya dobina loasi la dobina sigi moko kan abado ka fo ikana yelema moko ka mandi be me obeke tout ça pour que ka se ka banin froke o de kosan sa amba nyini anga jamana autorité ofe u ka fembeke ou ka jalizi gere jalizi ou la. Ou ka ou sa, jamana kono de ou nga wuli ka bou ka so, jamana ka gelen, e ka tla ka wuli ka nakani sigi balma do fana naka demba ya kan. Furakeli warka chan, dumini, rejim. Ibe wal mwoga ou fe, koki ka dumini dla, i damana. Dante me kode de. Donc ou rod lamba nini fama ou fe. Ou ka miri nimbela, ou ka ese ka anteme. Jalise ka ke région bela folo. No kera, peut-être que petit à petit, ama bo région na, ama tan ire soro fo cercle la. O la bi jamana la bo.
Oh, docteur Assane Tangara, est-ce que wali yaw talendo wala sa minye jalise ke yoro lu ka jense mali fantan nan bela jeli gon.
Bon, jalise jense ni ko gouvernement ba se la. Jalizi damnena point G. Mais Jalizi te point G dron. Jalizi be a forestan ko Jalizi be ke yoro wala. No at follow atun te ke yoro sini point G te. mais si ça avec la jeunesse donne donne.
La plongée d'état d'Akanoro.
Plongée d'état d'Akanoro parce que le gouvernement ne vaut autant en charge.
Mmh.
Et ni rien à fond, on veut d'autres, on veut d'autres, on a fini au sera, on veut d'autres prestations au sera dans ce cadre là, parce que enfin le gouvernement service idée, on mène de ces bateaux qu'a fracelli sera, de ces bateaux qu'a fracelli beke plongée d'état. Donc on veut d'état en charge. Bien famille.
Na mon débat ni gouvernement c'est qu'a oublakata d'autres sotola.
Bon, abena ke mais fin be programmation di. Fin be programmation di. Abé programmer don don di.
Nga banay menacer na de.
Oui, banay menacer na c'est vrai. Il y a moyen ko fana do a machine ou dakagene. Era bodo.
Mhm.
Machine ou dakagene priorité au kacha. Donc on fait avec les moyens qu'on a.
Oui. Voilà. Mmh. Ewa docteur Mustafa Tangara gouvernement alipsika waliya juma inde sigi sinka wala saka jalizi nke li no ya kadaka Ibrahima Dambele Boraka gele chama mfanya na miye hali ukabo ukayora ula kana sigi bumoko bela jelona do bumoko kagele wajalizi bato beba do mfana kafoku baraka li uka gelama
bo niye nyingola mbisika jabido fula ambi anga ministri la santé erafo nwe docteur Marie Madeleine Tugui ani aka partenaire to ananga hôpital de direction ananga partenaire ou belajeri tiye le gouvernement bi labeno parce que niya jadi mne sigasu ka ministre e connaitou Ousmane connaitou a tara kata yeno première pierre bla ko jalis kan kana sigi labem ke fana moti ou labem c'est na hôpital soumine do lula ou directeur e colonel Ablaye le major Ablé Djaloui ou la bena anga représentant do médecin spécialiste do fana be kay no docteur Mangara Samaki ali fana basse ko is ke kay me djalité folo bo anga gouvernement joro bado bala parce que a damina kuma ap meke de wa moka ani duru science kili o kumbi be wa bi duru ma
do
ko ngono o koro ko c'était malien malien ordinaire donc oui mi donc akun sika kuka admaniala au gouvernement de yé wa mwanu duri ko ke keme duri oui belbelé dé
so bé
o mrodo fana be français enfant nous fait lobutu ko bolo mana bo an fe en présent reflet apta français abita a domorobi munu fana be frodo ti ama o fana be no kala au cabo et d'offre la machine des dons d'amma avec égyptien fou l'ambassade d'Égypte a une noya quand il y a une machine croix croix tendant moi décembre temenina on y est à l'Égypte au cato formation tour la cana au cabo et partenaire ou robe et mon boubou français quand on a machine qu'il est l'un d'amma au fond de la 2015 au cabo et ma d'offre la bête du coup qu'on a nous le tuer à dire à few olu boto na frodama hali kunungo do frabla ko ba franci kana moro fe o moya taqadnema ko se dessiné o jalisi do gouvernement kon basse kula de gouvernement ka doke
yali komo kili faleni esko beke malla
o komo kili faleni atike malela folo nga messi ala de am se kake equipe bambolo ya munu tara formation la anya formation nga a moyen technique de tambolo
nta barakemina
oho a barakemina nta a connaissance bana am se kake loi re dotu be assemblée la o loi votera assemblée la ko lateme ko mo bi se ka a rendi ka so ba ngam voilà awo
aywa ambe kuma di Ibrahima Dambele manale ye jekulu mi mbe noni banabato bola olo nyemaye ambe do mina iko bi gele a wore ujuma ndi be noni ulube ka ula joro ko sebe kafara minye ye fenge jalizi ke rojenseli kafaruka
bon gele a kon ngacha d'abord machine mancha oui kile ensuite d'autres refana mancha infirmier manchan machine de la manchan nanga machine tiena de fofanga mo wele ka bo Algérie Sénégal Maroc amse ka kalungelenga machine u jolendo mo te kadla nous sommes indépendants depuis 60 alibi o mo te wegele abadi anga ka solution yinola no borai frotté dialyse ou ka frotchama be no docteur ya fo re nagel ni kaisala tu ni fosrenolu ni chite soro malin ni somo ko be franci obseka chima donc vous voyez aka gelin et pe o fleni pigiri kelen waduru maladi joli bi se ko ki ire la doko ko do il faut que gouvernement kandeme folo et pe o me di banabato ma si sa o bejora ko warti amba ni gouvernement fa ka wuli ka chesri doko tro ya nyefo rntc ka joli de la blin et pe o inde bato joli bi na cha i farkolo la ni et pe o te ka ken rntc ka dla o te joli de se pour laban il reventanya donc amba ni gouvernement fa aka o yorofana laje bon nya fie chokomina jalis ka dampa makoya we kololo badi akata jamana kono moko kase ka froke ku tuka so transplantation anga fere beke akase ka sigi minga gelen transplantation na we a texte législatif et réglementaire we obeta lindo no ko kore ko sira koni bolin fleni anga kase ka ke malibi
non comment qu'il fallait ni
oui encore que Kelea à Kera Abidjan mon baba la quelqu'un à compétence ou b à texte ou bête à l'endo donc gouvernement quand demain pour que transplantation casse quelqu'un mon côté mine don c'est que ni iri is i comment qu'il fallait na au Dakar nogo katemi dialyse
ani komo kili falena dialyse teke blin oyi kene ali ya
oyi kene ko buna dama di normal donc okan nogo o songo kan nogo ni dialyse de warka chan parce qu'il bala de kudai mon do be 120 ba ke dialyse la imagine 125 000 francs par séance deux fois pendant 30 ans ni otri la mo transplanté comment ça noy
okay ça noy
voilà donc anga fere beke comment qu'il fallait akana jamana kona wala sa banabato ka lafia
docteur Hassan Tangara mundela jamana teka wali ya usiki sinkan wala sa deja mro beno munu mesika ke docteur beno munu kalana ala wala sa ni comment qu'il fallait ni okano ya boka saka seka ke mali kono
bon compétence ou bien nafro compétence ou bien ça veut dire que not seka kelsa ça veut dire que moyen do de baje
munde baje
infrastructure kan qui est sur place et puis les équipements nécessaires pour que les spécialistes pour que spécialistes ou ces interventions que il faut qu'il y ait équipement nécessaire ou soit sur place tant que les équipements voilà barakaminon tant que barakaminon beda falente hal ni compétence bien foudiru parce que ni minen
tout le gouvernement ka barakaminon nous faranyanga
bon nya fié tout comme na gouvernement basse cola gouvernement basse cola mais fin de attendez priorité au de kachan ni priorité au kachan il te sera droit à radoto il va s'égarer voilà donc il y a s'égarer jaguya tobe que boloko fait fin pour le moment bon boloko fait en tant que tel mais priorité au masama pour l'instant voilà
ngal laba Mustafa Tangara mamnu beto solona dimina est-ce que au kachan mali konnana mamunu mbesa kas kunke koma kli banani
o ni yininga oyorola misika fon antisika dajo jofo si mado bisika ke ulubisika ke banani bramse ko sababu yi kasolu masi anfi nya fo to mina banani mashi don kosobe kosobe hal do to kunda befe to to misen do be nolube coin reculo la abisika ke oluta don mais ponji ankoni numbe namolu lada ani amiga munu jalize alhamdulillah anga jalize ko ni u bank refa anu bi bobe ñoy amewul ñoy ko ni bank refa grâce à la machine mais ka fam sikat da jojo ni fo munu be to ala c'est vrai mo ko chama kon to ala mais antigo da krengel ni fo moy
Ayo ni ndivi dansi kanga bi jamukai na nige kanye ta ani kononto tenguna sisani na ambe kakuma femi ndi kaude bana mimbe na befama ko solo dimi bamana e franse tuwa pukana befama ko insuffisance renal yalima wale ya usi kilendo senka malikono na wala saka keleka banwa. Aywa anye wile blama sabadi ma ni jamukai na Ibrahima Dambele nale aywa solo na dimito luka jekulu nye maye Mustafa Tangara ale bana indomba nganaye as Dr. Hassan Tangara ale ye anambara kelaye ulumunumbe ni bana bato nunu fana deme aywa Muhammadu Touré ale jamukain la sauma ayuba so ale de ala ben minye nege karafe juru la Mamadou Ouattara oni Salim Diouara de Koumbé no aw kambe anyo worem
le grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa maqaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halud maoudi
chenne